by request on Border Crossing.
Ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. China leo imetishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusaini hapo jana sheria inayotaka China kuwekewa vikwazo kutokana na ukandamizaji wa watu wa jamii ya Uyghur. Trump amesaini sheria hiyo wakati kitabu kilichoandikwa na aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa John Bolton kikidai kwamba Trump aliidhinisha kuzuiliwa kwa idadi kubwa ya watu wa Uyghur. Sheria aliyosaini Trump ilipitishwa na Seneti na inalenga kutuma ujumbe mzito kwa China na kuitaka nchi hiyo kuheshimu haki za binadamu na kuitaka kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika katika unyanyasaji wa watu hao kutoka jamii ya Waislamu walio wachache. Wanajeshi wa Uturuki wameshambulia zaidi ya ngome 500 za wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq katika operesheni dhidi ya kundi hilo. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema kwamba ndege za kivita za Uturuki, ndege ndogo ndogo zisizo na rubani pamoja na mizinga kadhaa vimeshambulia na kuharibu ngome 500 za kundi la PKK katika muda wa saa 36. Ankara inasema kwamba mashambulizi yake ni ya kujibu mashambulizi ya kijeshi ambayo yamekuwa yakitekelezwa na makundi ya wapiganaji dhidi ya kambi za kijeshi la Uturuki kwenye mpaka wake na Iraq. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi leo amesema kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu athari za maambukizi ya virusi vya korona kwa wakimbizi wanaokimbia machafuko nchini mwao licha ya changamoto za nchi kadhaa kufunga mipaka yake. Filippo Grandi amesema hayo wakati wa kutoa ripoti kuhusu hali ya wakimbizi kote duniani inayosema kwamba idadi ya wakimbizi na uhamiaji iliongezeka kwa karibu watu milioni 9 mwaka uliopita. Idadi hiyo ni ongezeko kubwa zaidi katika kumbukumbu zake. Grandi amesema kwamba janga la corona linaweza kuwa mzigo mwingine na ambao ni mkubwa kwa wakimbizi na kuziwia wengi kukosa kupewa hifadhi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Madagascar imetangaza mpango wa mamilioni ya dola wa kuchochea uchumi kupitia biashara ndogo ndogo ili zipatiwe mikopo kukabiliana na athari za janga la corona. Rais Andry Rajoelina ametenga dola milioni 73 zitakazotolewa kama mikopo katika awamu tatu kwa riba iliyo kati ya 4.9% na 9%, na mikopo hiyo italipwa katika kipindi kilicho kati ya miezi 6 na miaka miwili, serikali imesema katika taarifa jana Jumatano. Serikali inasema riba za mikopo kwenye benki za biashara ni kati ya 20% hadi 40%. Mikopo hiyo itakwenda kwenye biashara ndogo ndogo 980,000, nyingi ya hizo zikiwa ni za wakulima na wasambazaji wa bidhaa za kilimo wanaofanya kazi katika sekta ya utalii, biashara na viwanda, serikali imeeleza. Madagascar imeripoti visa 1,378 vya maambukizi ya corona na watu 12 waliofariki kutokana na ugonjwa huo. Wabunge wa New Zealand wameidhinisha mswada ambao unaweka sheria kali dhidi ya matumizi ya silaha nchini humo. Mswada huo ambao umepitishwa leo unajumuisha mfumo wa kusajili kila silaha kote nchini ili kufuatilia kila silaha inayotumiwa. Wamiliki wa silaha nao wametakiwa kutoa taarifa kwa serikali kila wanaponunua silaha au kuiuza. Kibali cha kumiliki silaha kimepunguzwa muda kutoka miaka 10 hadi miaka 5. Sheria hiyo mpya inafuatia marufuku ya kumiliki silaha za kijeshi zinazofyatua risasi nyingi iliyopitishwa na bunge baada ya raia wa Australia Brenton Tarrant, ambaye alikiri kuwa ni mfuasi wa itikadi kali za ubaguzi wa rangi, kuingia ndani ya misikiti miwili katika mji wa Christchurch na kuua Waislamu 51 waliokuwa katika ibada. Mauaji hayo ambayo yalizua taharuki kubwa New Zealand na duniani kote yalitokea mwezi Machi mwaka 2019. Tarrant alikiri makosa 51 mauaji, mashtaka 40 ya jaribio la mauaji na shtaka moja la ugaidi katika kesi iliyosikilizwa mwezi Machi mwaka jana. Hukumu yake imeahirishwa hadi baadaye mwaka huu kufuatia janga la corona.
Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia kuapishwa kwa rais mpya wa taifa la Burundi, Evariste Ndayishimiye, kuchukua utawala katika kipindi cha miaka mitano ijayo mpaka uchaguzi mwingine utakapofanyika hapo mwaka 2025. Na katika sehemu ya pili basi tutaangazia mgogoro unaoendelea baina ya mataifa ya Ethiopia na Misri juu ya matumizi ya maji ya mto Nile, hasa mara baada ya Ethiopia kujenga bwawa kubwa la uzalishaji umeme. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Burundi hii leo imeapisha rais wake mpya Evariste Ndayishimiye katika hafla ambayo imehudhuriwa na wananchi wengi pamoja na wawakilishi wa viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Akizungumza baada ya kiapo hicho, rais Evariste Ndayishimiye kile ambacho amekieleza kwamba ni kipaumbele kikubwa ni swala la haki za binadamu, jambo ambalo limekuwa likizua ukosolewaji mkubwa kwa taifa hilo la Burundi wakati kiongozi aliondoka madarakani, rais Pierre Nkurunziza ambaye hivi sasa ni marehemu, amekuwa akikosolewa kwa kipindi kirefu. Kiapo cha rais huyo, yeye ameapa kulinda katiba ya Burundi, kuheshimu umoja wa raia wa taifa hilo, kutoa haki kwa makundi yote ya taifa hilo na kutetea mipaka ya taifa hilo. Ukumbukwe kwamba Burundi imekuwa ikipitia machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka mingi sana, na historia ya taifa hilo hasa utawala wake umekuwa ukikumbwa na jinamizi la masuala ya kikabila, kwa kabila la Wahutu walio wengi na kabila la Watutsi ambao kwa miongo mingi wamekuwa wao wakitawala taifa hilo la Burundi. Lakini hayo yakitokea, kumekuwa na juhudi nyingi za kuhakikisha kwamba amani ya Burundi inapatikana na uthabiti unakuwepo katika kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi katika hali ya amani. Rais Evariste baada ya kumaliza kiapo alikagua gwaridi la kijeshi kama kawaida mara nyingi viongozi wanapochaguliwa, ambapo muda mchache kabla ya kiapo cha rais Evariste Ndayishimiye kulitolewa maombi na baadhi ya viongozi wa dini mbalimbali wa taifa hilo, ambapo walimzunguka na kumfanyia maombi rais huyo mpya wa taifa hilo la Burundi. Ni viongozi wachache sana ambao wamewasili, akiwemo makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete miongoni mwa wale ambao viongozi waliofika, lakini mataifa mengine yametuma wawakilishi kwenda kuwakilisha swala hilo. Lakini kupata undani wake juu ya tukio zima hili la leo, tunazungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie H. Burundi. Jean-Marie H. Burundi, hebu tueleze kwanza hii hali ambayo imejitokeza leo ya kuapishwa, manake ni tukio kubwa kulikweli. Hebu tueleze hali imekwendaje hapo nchini Burundi, na ikumbuke kwamba tukio hili limefanyika katika makao makuu ya kiserikali ya taifa la Burundi katika mji wa Gitega. Hebu tueleze tukio hili limeendaje.
Hakika licha ya kwamba Burundi inaendelea kuomboleza rais Pierre Nkurunziza ambaye alifariki ghafla siku zilizopita, sherehe hizo za kuapishwa kwa rais mpya wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye zimeonekana kuwa ni zenye kufana sana, kwa sababu zimeitikiwa na Warundi kutoka mikoa yote ya nchi ya Burundi, na vile vile maafisa wakuu serikali na jeshini wamehudhuria pia sherehe hizo. Ama kuhusu viongozi wa nchi za kigeni, hakuna rais hata mmoja wa nchi za kigeni ambaye alihudhuria katika sherehe hizo, lakini kwa mfano serikali ya Burundi, serikali ya Tanzania iliwakilishwa katika sherehe hizo na makamu wa rais wa jamhuri Mama Suluhu Hassan, ndiye ambaye aliwakilisha serikali ya muungano wa Tanzania katika sherehe hizo. Alikuwepo pia rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete miongoni mwa ujumbe huu wa serikali ya Tanzania. Sherehe zenyewe zilianzishwa na ibada ya kanisa, maombi ambayo yalisomwa na maaskofu wa dini mbalimbali na hususan dini ya Katolika, askofu wa dini ya Katolika Burundi na askofu wa dini ya Anglikana, na vile vile na mufti mkuu wa dini ya Kiislamu nchini Burundi, na wote hao viongozi wa dini wa madini wa dini mbalimbali wamemtakia kiongozi mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye mafanikio katika shughuli zake.
Labda tueleze kwa upande wa wananchi wenyewe, mapokezi yao nini ambacho wamesikika wakizungumza juu ya kuapishwa kwa rais wao mpya.
Maoni ya wananchi yanatofautiana kidogo. Kuna baadhi yao ambao wameonekana kufurahishwa kwa kuona amepata rais mpya baada ya rais Ngurunziza kufariki. Lakini vile vile kuna raia wengine ambao wanahisi kwamba ilikuwa ni mapema sana kuandaa sherehe hizo za kuapishwa kwa rais mpya kabla hajafanyika mazishi ya rais Pierre Ngurunziza. Hayo ndio maoni ambayo yanatolewa na baadhi ya raia.
Kwa upande sasa wa viongozi ambao walikuwa wamefika hapo, nini ambacho kimeonekana? Maana yake tunajua kwamba kwa wakati huu Burundi bado inapambana na kuhakikisha kwamba virusi vya korona havisambai zaidi.
Jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona katika sherehe hizo hazikuonekana hata kidogo, kwa sababu miongoni mwa maafisa wa serikali ya Burundi ambao waliandaa shughuli hizo, ikiwa vile vile ni pamoja na rais huyo mpya na viongozi wa tukichukulia kama vile spika wa baraza la seneti pamoja na spika wa bunge la taifa na makamu wa rais wa jamhuri, wote hakuna mwanasiasa hata mmoja ambaye alionekana amevalia barakoa. Wote wamekuwa wako na wanaonekana wamesogeleana na wananchi mahala ambapo walikuwa wamekaa. Inaonekana kuwa ile amri ya kutokaribiana haikuheshimishwa hata kidogo, na jambo hili limezusha wasiwasi mkubwa, watu wakihofia kwamba huenda inaweza kuzusha maambukizi mengi ya virusi hivi vya korona.
Kwa kile ambacho sasa kimeelezwa na rais mwenyewe mpya Evariste Ndayishimiye kuelekea kuijenga Burundi mpya, ni nini hasa katika ujumbe wake labda wa kuanza kutawala taifa hilo?
Baada ya kuapishwa na kuahidi kwamba ataheshimisha uhuru wa taifa na umoja wa taifa na maridhiano kati ya Warundi, na kwamba yeye atatawalia Warundi wote bila kuwabagua, alihutubia taifa. Katika hutuba yake hiyo alifahamisha programu ya serikali yake mpya, lakini kwanza sana alisisitiza kuhusu miradi ya maendeleo ambayo itagubikwa na utawala wake. Ama kuhusu wanasiasa ambao wako ugeni, ametaja kuwa yeye hana nia ya kuanzisha mazungumzo na wanasiasa hao. Yeye ametaja kuwa ikiwa na mwanasiasa ambaye anataka kurejea kutoka uhamishoni, arejee bila masharti yoyote na ajiepushe na kile ambacho yeye binafsi ameita kwamba wanashirikiana na wakoloni.
Kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa sana kusikiwa na pengine jumuiya ya kimataifa ni namna gani Burundi hivi sasa inaweza ikafungua milango yake na kushirikiana na mataifa mbalimbali ya kikanda na kidunia ya kimataifa, ambayo kwa kipindi ambacho Rais Nkurunziza alikuwa bado yupo madarakani uhusiano umekuwa ukionekana ukidorora. Kwenye hilo, je, kwenye hotuba ya Rais Ndayishimiye hili limejitokeza?
Wachunguzi wengi wa mambo hakika walikuwa wanasubiri kwa shauku kubwa kile ambacho rais mpya atazungumzia kuhusu ushirikiano wa nchi ya Burundi pamoja na nchi za kigeni, yani ushirikiano wa kimataifa. Kuhusu ushirikiano huo, yeye ametaja kuwa serikali yake iko tayari kushirikiana na mataifa ya kigeni, lakini isiwe ushirikiano wa wa moja kwa moja wa kuonyesha kuwa serikali ya Burundi ambayo yeye ndio inataka kuombaomba mataifa ya nje, yeye anataka ushirikiano wa pande zote mbili, ushirikiano wa kukubaliana kwa yale ambayo mambo masuala ambayo wanaweza kushirikiana. Serikali ya Burundi haipendelei kwenda kushirikiana na nchi za kigeni ikiwa inataka kuomba tu bila vile vile serikali zingine za kigeni, na ikiwa ni pamoja na mashirika ya kimataifa. Yeye anapendekeza ushirikiano pamoja na mataifa ya kigeni pamoja na mashirika ya kimataifa bila masharti yoyote.
Lakini duru sasa za hapo Burundi zinaeleza ratiba iko vipi ama kutarajiwa kutangaza baraza la mawaziri itachukua muda gani labda ili kufahamu hilo?
Hakika baada ya kuapishwa kwa rais huyo mpya, kile ambacho kinasubiriwa na raia wengi labda ni kuandaa mazishi rasmi, mazishi ya heshima ya rais Pierre Nkurunziza, kwa sababu hadi sasa watu wengi wanajiuliza ni lini mazishi yatafanyika na ni wapi mazishi hayo yatafanyika. Swali hilo linawahusu raia wengi sana, ni swala ambalo wanaendelea kujiuliza hadi sasa. Lakini kuhusu serikali mpya ambayo inatarajiwa kuundwa hivi sasa, hakuna chochote na hakuna kalenda au orodha yoyote ambayo imepangwa ni lini serikali hiyo itateuliwa. Na vile vile kile kitu kingine ambacho kinasubiriwa ni kuwateua wajumbe wa baraza la seneti, kwa sababu hadi sasa bado hawajateuliwa.
Shukran kabisa Jean Marie Hichi Burundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutakuletea sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaenda kuangazia mgogoro ambao umekuwa ukiendelea hivi sasa baina ya mataifa ya Ethiopia na taifa la Misri. Ikumbuke kwamba Ethiopia katika uamuzi wake wa kujenga bwawa kubwa la Grand Renaissance ambalo lenyewe kwa upande wa Ethiopia inachukuliwa kama ni chanzo cha fahari ya kitaifa kwa taifa hilo, bwawa hilo limezusha mgogoro mkubwa wa matumizi ya maji ya mto Nile, ambapo Ethiopia imekuwa ikieleza kwamba ina haki zote za kujaza bwawa hili kwa kutumia maji ya mto huo mrefu kabisa barani Afrika, huku Misri yenyewe ikieleza kwamba kufanyika hivyo ni kuhatarisha mustakabali na ustawi wa taifa hilo, kwa sababu imekuwa ikitegemea sana maji ya mto Nile kwa ajili ya kufanya shughuli zake za kilimo na shughuli nyingine za kiuchumi. Lakini mazungumzo yamekuwa yakiendelea, ambapo hivi karibuni mazungumzo hayo juma hili yalionekana kuharibika, lakini kile ambacho kimekuwa kikifanyika kwa mara zote kushirikisha mataifa kama vile Marekani, Umoja wa Ulaya, halikadhalika Umoja wa Afrika, mazungumzo ya hivi karibuni yamekuwa lengo ni kutatua mgogoro kati ya Ethiopia na Misri kuhusu hatma ya mradi wa bwawa kubwa la uzalishaji umeme katika mto Nile, ambayo yamekuwa yakisikilizwa bila mwafaka. Lakini mwaka jana waliweka siku ya mwisho ya kupata suluhu ya mgogoro huo kuwa ni Januari 15, lakini mpaka sasa hakuna kilichotatuliwa, kwa sababu hata mazungumzo yaliyofanyika wiki hii bado hayajaleta uelekeo wowote wa kile ambacho kitapatikana. Ujenzi wa bwawa la Grand Renaissance ambalo linajengwa na Ethiopia utakuwa ni mradi mkubwa zaidi wa umeme barani Afrika. Ujenzi huo ulianza mwaka 2011 kaskazini mwa Ethiopia, kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC, ambapo maji yanayotumika ni 85% ya maji yanayotiririka kutoka katika mto Nile. Hata hivyo, ujenzi huo umesababisha kuwepo kwa mzozo kati ya Misri na Ethiopia, huku Sudan pia ikihusishwa, na sasa Marekani inajaribu kutatua mzozo huo. Misri, ambayo inategemea maji ya mto Nile kwa 80%, inahofu kuwa bwawa hilo litaathiri mfumo wa usambazaji maji na kuifanya Ethiopia kuwa na mamlaka juu ya usambazaji wa maji wa mto mkubwa barani Afrika. Kituo cha kuzalisha umeme hakitatumia maji bali bwawa lililo ambalo limejengwa na Ethiopia ambalo litaathiri kwa kiwango kikubwa kasi ya mtiririko wa maji. Muda mrefu utakaotumika kuweka maji katika bwawa ambalo linaenda kuwa kubwa zaidi ya jiji la London inaweza kuleta matokeo pungufu katika kiwango cha mto, ambapo Ethiopia pia yenyewe inataka kuweka mradi huo kuwa kwa kipindi cha miaka 6. Licha ya Misri kupendekeza kipindi cha miaka 10, hii ikiwa inamaanisha kuwa mto unaweza kuathirika sana katika mfumo wa usambazaji wa maji, hasa katika hatua za awali. Hakuna hata taifa moja ambalo limekubali mapendekezo ya taifa lingine, na mgogoro huu umekuwa ukiendelea. Sasa juma hili kuna mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwa njia ya mtandao kutokana na virusi vya corona, na nimezungumza na mwandishi wetu wa habari kutoka jijini Cairo, Misri, Shafi Mbinda, kutueleza kile ambacho kinaendelea juu ya hili. Shafi, hebu tueleze sasa kwa maafikiano, maana tunaona kwamba bado hali ni tete, hebu tueleze nini ambacho kinaendelea hapo.
Ni kweli idi kwamba sakata hili ama mgogoro huu ni mzito na ni mkubwa, hasa kama ulivyotaja hapo awali, unahusisha maendeleo, kilimo na bwawa la nishati kule Ethiopia. Kwa hivyo ni mgogoro mzito na ni mkubwa sana. Ulipoishia mpaka hapo jana kwenye kikao cha mwisho cha mawaziri wa maji, wakihudhuriwa pia ama pakihudhuriwa pia na wawakilishi kutoka Marekani, kutoka Ulaya, kutoka Afrika Kusini, ambapo chini ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Ramaphosa, ni kwamba hakujapatikana maendeleo yoyote yale ambapo kulikuwa kunategemewa, huenda labda kwa kuongezea hizi siku mbili tatu ama vikao vitatu vya ziada kwenye mgogoro huu kungepatikana matumaini, lakini kungepatikana matokeo, lakini hakukuwa na matokeo yenye matokeo chanya ama maendeleo yoyote ya mzozo huu katika vikao hivyo. Lakini pia ni kwamba hawajasema lini hasa kutakuwa na vikao vingine. Kwa hivyo kusema kweli, mpaka hapo jana walipofikia kwenye mkutano wao wa mwisho siku hiyo ya Jumatano, hakukuwa na chochote kile kinachoonyesha labda ni maendeleo katika mikutano yao hii ambayo inafanyika kwa njia ya video conference.
Sasa hebu tueleze kile ambacho kipo hivi sasa. Ethiopia wenyewe wanazungumza nini juu ya kuendelea na mradi wao wa bwawa la uzalishaji umeme ambalo liko tayari, kinachosubiriwa ni kujazwa tu maji. Na tumeona kuna mapendekezo mbalimbali yamekuwa yakitolewa. Kwa sasa hivi ambapo mazungumzo yamesimama ama muafaka haujapatikana, hebu tueleze kile ambacho Ethiopia wenyewe wanakieleza, nini ambacho wanakwenda kukifanya.
Kwa kweli kinachoumiza kichwa mpaka hivi sasa, tayari Ethiopia imeshasema ndani ya wiki mbili hizi zikimalizika tu wanajaza maji, na hilo ni jambo ambalo nafikiri ndio limechochea zaidi kuitishwa ama kufanyike kwa mkutano huu ambapo umeitishwa na nchi ya Sudani, ambayo nayo ni katika hizi nchi tatu katika utata huu, lakini kwa namna moja au nyingine inaonekana kama ni mpatanishi japo si mpatanishi, kwa sababu imeitisha huu mkutano na ni mara tu baada ya tangazo la Ethiopia kutangaza kwamba itajaza maji. Kwa hivyo watu wanasubiria, hilo ndio swali lililopo hili, kwamba itajaza maji ama haitojaza maji. Lakini yenyewe imesema itajaza maji, na mkutano wa jana wa mwisho katika utata wao hakukuwa na maendeleo yoyote yale. Kwa upande wa Ethiopia wanasema sisi hatuna shida, muda umefika na shughuli zitaendelea. Lakini waliosalia hizi pande mbili, Misri na Sudani, zinasema halitofaa swala hilo na halikubaliki kuanza kujaza maji wakati hakuna makubaliano yoyote. Ni jambo ambalo litazua kizaazaa na hata kupelekea hitilafu nyingine tena kuongezeka mbali na zilizopo sasa hivi, ambazo ni hitilafu za kikanuni na hitilafu za kiufundi. Hizi nukta mbili hili ni nukta ambazo muhimu sana katika kuwapa fikra wasikilizaji, ni kwamba sasa hivi kilichopo katika utatao wote huu ni hizi nukta mbili, kiufundi na swala la ujezaji maji, kwa maana katika swala la kikanuni. Kwa maana hapa swala hili la ujazaji maji linaonekana litaleta taathira kubwa na ni hasi ama kiufundi na mengineyo, ni kwamba Misri inataka kushirikishwa ama inataka iwe inawawakilishi katika uendeshaji wa bwawa hili la Ethiopia. Na Ethiopia inasema hapana, hili swala lipo katika utawala wangu, kwa hivyo sio tu Misri, hata Sudani haitakiwi kuleta washirika ama wawakilishi wote katika uendeshaji wa bwawa hili. Kwa hivyo nukta hizi mbili ndio tata, nafikiri hata jana zimepelekea kwamba viongozi kutoa maneno mazito, na waziri wa mambo ya nje wa Misri amesema Ethiopia na mwenendo wake huo katika mkutano huenda tukaliamisha hili swala na kulipeleka katika baraza la usalama la kimataifa, jambo ambalo pia limepingwa na wachambuzi ama wachambuzi wanakosoa, wanasema haiwezekani Misri ikafanya hivyo kwa sababu makubaliano ya mwaka 2015 katika vipengele vyao muhimu, ni kipengele katika mkataba wao kinasema kwamba wamekubaliana, wametia saini, hawataki kuhamisha swala lolote lile kwenda nje ima kwenye mahakama yoyote au taasisi nyingine yoyote isipokuwa kwa idhini yao tatu. Kwa hivyo bado kuna utata mkubwa sana.
Vipi kwa upande sasa wa Misri na Sudan? Maanake mtu anaweza kawa anajiuliza, bwawa ni la Ethiopia, kwa nini wao wawe natetereka? Na kwa kauli ya Ethiopia ya kujaza haya maji, umeshagusia kwamba Misri imeshatishia hata kupeleka mgogoro huu kwenye jumuiya ya kimataifa ama ikiwezekana Umoja wa Mataifa. Kimkataba wa matumizi ya maji ya Mto Nile mpaka hivi sasa uko vipi? Maanake unajua Mto Nile unashuka chini mpaka kwenye mataifa ya Uganda, mataifa kama hivi hayo ya Sudan, vile vile hata Tanzania inahusika na Kenya ambao wao pia ni wadau wa maji ya Ziwa Victoria ambayo ndiyo chanzo cha huu Mto Nile.
Ni vizuri hili umetaja hivyo kwa sababu hizi nchi za bonde la Mto Nile wenyewe wanaita manabia au mamba vyanzo vya mto huu wa Nile, ambapo maji yake mpaka mto wa mwisho ni huku Misri. Kwa sababu hizi nchi katika mazungumzo haya wanasema kwamba bado wakati wake kuhusishwa ama bado haijaja ile kazi ambayo itafaa wahusishwe moja kwa moja. Na hata hao wasimamizi unaoona kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya na wengineo na Umoja wa Afrika ni wasimamizi tu yao macho, lakini hawahusishwi kwa kutoa hata rai katika mazungumzo hayo. Wao wanasimamia tu kinachoendelea, mazungumzo ni baina ya hizi pande tatu. Hizi nchi mbili, Misri na Sudani, katika maendeleo ya Ethiopia, wao wanahusika kwa namna moja au nyingine katika masuala ya kimipaka, kwa mfano Sudani na Ethiopia, lakini pia katika masuala ya matumizi haya maji, athari yake huenda ikawa kubwa sana jinsi inavyotazamwa na wataalam. Kwa mfano Sudani pale pale, kabla tujeje hapa Misri, endapo shughuli za bwawa litaanza, wachambuzi wanasema kwamba kwa upande wa athari ambazo si chanya, labda ni mafuriko ambazo ni athari hasi, kwamba bwawa litapokoa likiwa si madhubuti au hitilafu yote ya kiufundi ikitokea, basi mafuriko haya yanayoshuhudiwa hivi sasa Sudani, mvua zikinyesha, huenda ikawa ni zaidi ya hayo maafa makubwa. Lakini pia serikali inasema faida, athari chanya ni kubwa sana zinatazamiwa kupatikana endapo nchi jirani Ethiopia itapoendesha mradi huu katika masuala ya nishati, umeme kwa ujumla. Lakini kwa Misri kuhusika kwake, kama unavyofahamu, asilimia kubwa, asilimia 90 sasa hivi baada ya idadi kuongezeka watu milioni 100, ni kwamba inategemea hayo maji kwenye kilimo na vinginevyo. Inahofia zaidi maji yakipungua, na hasa katika kipindi cha ukame wenye kuendelea. Wanasema ikitokea hivyo, Ethiopia inasemaje, itajaza maji au itasimama? Kwa namna moja au nyingine, Misri itadhurika kwenye masuala ya kilimo, italazimika ibadilishe mfumo wa ukulima au mfumo au mazao katika wakati ambao haipendi kulima mazao yale, itabidi ilime kutokana na uchache wa maji utakaokuwa unapatikana. Kwa mfano mazao ya mpunga na pamba na vinginevyo, miwa pia, haya yote itabidi ajira kama hizi zikosekane kutokana na ukame ambao unakuwa unaendelea katika bwawa hili. Kwa hivyo Misri inahofia athari kama hizo za ukame au upungufu wa maji na ajira kukosekana na vinginevyo kama hivyo.
Shukrani Shafi Mbinda kwa kutuliza haya, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.